Tās ir savas drošības stiprināšana, mūsu kā NATO spēcīgas dalībvalsts un visas alianses stiprināšana, tā ir mūsu ekonomiskā izaugsme, tā skaitā spēcīga Eiropas Savienība, konkurētspējīga Eiropas Savienība pasaulē un visi ieguldījums, ko mēs varam darīt. Savas konkurētspējas un investīciju piesaiste ekonomiskā izaugsme nacionāli, bet arī trešais lielais punkts, kā vienmēr valsts piederīgo un mūsu pilsoņu aizstāvību pasaulē. Un, protams, šobrīd īpaši aktuāls ir nepieļaut Krievijas militāro spēju atjaunošanos. Un šeit, es domāju, mēs varam darīt vairāk.